Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da, hau eta Txantxakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org-en. Irratxaio berezia gaurkoan, noizean behin taldearen diskoa, aurkeztuko dugulako ordua eta terdiak aldera izango dugu beraiekin elkarrizketa, baina irratxaio osoan zehar beraien musika entzungo dugu. Garren urteko ekainak lau dugu gaurko osteguna, eta eguerdiko ahotsa magazinean esan bezala aktualitatea jorratuko dugu, 80 minutuz normalean egiten ohi dugun bezala, alaxe, izaten da, aste arte, aste azken eta ostegunero, 12:30tik ordu biak arte. Beti errepikapenak iragarri izan ditut goizpartean, ez dakat bat ere argi, errepikapenak entzuten direnik gaur goizean ez behintzat. Begiratuko dugu gauza hori. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun Librea 107.2 FM-an irrati bidez interneten txantxakun.org-en eta esan bezala aktualitatea jorratuko dugu gaurkoan, baina noizean behin taldeak Oinutsik izeneko diska kaleratu berri du, bidali dizkiguta bestiak taldekideak eta ordu bat aterdiak aldera. Elkarrizketa izango dugu beraiekin, gero ere elkarrizketa hori gure web horrian izango duzu, eh? Irratxaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala etorriko da, beraz guzti hori gaurko eguerdiko ahotsan magazine honetan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da, gure telefono zenbakia, 9342-2523-2-2-5-2-3. Eta bestela interneten gure web horrian, hau da, txantxakun.org-en, gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Eta web horri horretan ere, ba, adibidez, irratxaio guztien, grabazioak, azken orduko notiziak, argazkiak, programazioa, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, zuzeneko emisioan zuteko aukera streaming bidez, borre, ba, guzti hori, txantxakun.org-en.
zagoelako itzik adierazteko itzik
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxa magazinean esan beharreko kontu danak esan da daudela, ba, aurrera egingo dugu, gogoratu, aste azken, eta ostegunera mabiterritatik ordu bitara zuzenean, eguerdiko hotxa magazinean Jantzakun irratian Donostiako irrati euskaldun librean 107.bfmean irrati bidez, edo bestera interneten sartu ezkero jantzakun.orgen. Bueno, ba, eguraldiarekin hasiko dugu eta gaurkoan odei gutxi eta beroa. Uda, ate joka daukagu, ego aizea dator, eta temperaturak nabarmen goruntz egin dute. Eguzkia nagusi gaurkoan, hala ere arratsalderako brisa altxatuko dela iragartzen dute. Trafikoari dagokionez, Irunen gauzak erori daude AP 8an. Eta Hernanin lanean ari dira AP 8an ere Bilborako norabidean. Gainera matxura izan du auto bateka 15ean Iruñarako norabidean. Juan Carlos Izagirre Donostiako jarduneko alkateak udala utziko du alkate berria izendatu eta gero eta mediku gisa arituko da berriz Osakidetzan. Herritarrek hitz egin dute eta beste alkate bat nahiago dutela esan dute adierazi du Malko artean. Hori dela eta ez du zinegotzi akta jasoko. Nola nahi ere politika utziko ez duela eta EH Bilduko kide izaten jarraituko duela argitu du. Izagirrek prentxaurrekoan gogorarazi duenez, hainbatetan esan du gauza guztien gainetik mediku dela eta noizbait lanbide horretara itzuliko dela. Koalizio abertzalea hirugarren postura jaitsi zen maiatzak 24ko udala hauteskundetan Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Partido Sozialista Euskadiren atzetik. Tabakalerak joan den otsailean eman zuen ikusmira berriak programaren berri eta gaurkoan edo atzokoan markatu programarako aukeratu dituzten lau sortzaileak jakinarazi ditu. Pablo Álvarez, txiletarra, Tamika Smith, New Yorkekoa, Maider Oleaga, Bilbotarra eta Xazio Baino Galiziarra. Programa horren helburua ikus entzunezko sormena bultzatzea da. Bere fase guztietan, prestakuntza, ekoizpena eta erakusketa. Hala, epaimaiak aukeratu dituen artista horiek lau astetako egonaldi bat egingo dute Donostian. Bertan, hiru aditurekin laguntza jasoko dute Oskar Alegria, errealizadorea, Marianne Slot, ekoizlea, eta Paz Lázaro Berlingo zinemaldiko panorama saileko kidea. Horretaz gain, beste hainbat adituren eskola bereziak ere jasoko dituzte aukeratutako sortzaileek, baina oraindik erabakitzeko daukate zeintzuk izango diren aditu horiek. Gainera, REC, grabaketa estudioarekin lanean aritzeko aukera ere izango dute sortzaileek, postprodukzioan. Sortzaileen egonaldiak bat egingo du 2015-eko zinemaldiarekin eta bost astetara luzatuko dute. Tabakalera Zinemaldia eta Donostia 2016 Fundazioa elkarlanean aritu dira ikusmira berriak gauzatzeko. Donostia Kultura eta Euskadiko Filmategia Fundazioaren laguntzarekin. Zehazki otsailean deialdia zabaldu zutenetik 32 lan jaso dituzte ikusmira berriak sailerako eta honakoak izan dira aukeratu dituzten filma. Pablo Álvarezen El Extraño, dokumental faltsu bada. Tamika Smithen Florette French, Floridan bizi den emakume bat, atxilotu egingo dute 112 larrialdi zenbakira gehiegitan deitzeagatik. Maider Oleagaren Ira 26-2 Elvira Zipitria Ira itzuliko da. Eta Xazio Bainoren Trote, fikzioa eta errealitatean hasten dituen film luzea. Egunotan iragartzen ari gara, jantzi bilketa pirata egin zutela piratak pasaden hilabetean, eta hiru helburu zeuzkatela, berrerabilpena, elkartasuna eta autofinantziamendua. Jantzi bilketaren salmenta ekainak seian egingo da, Antiguan antolatuko den alternatiben erriskan. Egun osoan zehar, postu bat jarriko da zeinetan bildutako jantziak prezio merkean salduko diren.
Atxete gelditu orain, ekainak amairu larun bata.
Manifestazio nazionala.
Donostin, bosterditan alderdi edertik.
Zabarkeriarik ez.
Ez, ez, ez.
Herritarrok erabaki.
Euro bat gehiagorik ez, atxeterako.
Guztion artean, erabaki dezagun, zer egin proiektu honekin.
Atxete gelditu orain, ekainak amairu larun bata.
Manifestazio nazionala.
Donostin, bosterditan alderdi edertik.
Bai, aipaturiko manifestazio hori, larun bata ekainak amairuan izango da bosterritan alderdi ederretik abiatuta. HT gelditu orain, xauketa gehiago ez, herritarrok erabaki lemapean egingo da mobilizazio hau. Erakunde ugariren atxikimendua bildu dute. Gogoratu, ekainak seiean, larun bat honetan, gaueko amarretatik aurrera egia kulturetxean gaztezenan, laugarren Revolution Jam Rock jaialdia ospatuko dela. Million Stiles, Danitza, Tosko, Señor Wilson, Revolutionary Brothers, Culto Cultivo, Badalonians, Game Over Selectors eta Sustraia band arituko dira, 12 euroren truke sarrerarekin CD bat oparituko dute, eta horrez menta Skate Shopen hemen Donostia eta Iruneko establo piratan topatu daiteke edo bestela onlineen, interneten, tiketea.comen. Gasteiztenan 10etatik aurrera Revolution Jam Rock laugarrena jaialdia. Biar eta etzi Victoria Eugenia Antzokian El Nombre antzeslana Matthew de la Porte eta Alexandre de la Patellieren obra da eta Jordi Galceraren bertsioa ekarriko dute Gabriel Olivaresen zuzendaritzapean Amparo Larrañagak, Jorge Bosek, Antonio Molerok, Cesar Caminok eta Kira Mirok. Biar eta etzi Victoria Eugenia Antzokian El Nombre antzeslana. Beste antzezan bat ere, larumat honetarako zortziretan tartufo eskeneko dute kortxonean. Frantziako komediaren aitatza dute adituek Jean-Baptiste Poquelin Molière. Ez izenarekin egin zen ezaguna eta hainbat antzezan sortu zituen horien artean dago tartufo komedia. 1764ean estrenatu zuten obra. Hain zuzen ere antzeslan hori aukeratu du Zurriola Antzerki Eskolako biga taldeak euskarazko bertsioaren estreinaldia egiteko. Juan Martin Elespuruk egin du testuaren itzulpena eta Joserra Fatxadoren zuzendaritzapean arituko dira.
Seian zatoz lezora. Teiatu festa.
Teiatu festa bai, Lezoko Txerri Muño baserrian ekainak sei larunbat honetan egun osoan zehar txalapartariak, marrazki tailerrak, zanpantzarrak, serigrafia, Zintzilik Irratiaren zuzeneko emisioa, performanceak, kontzertua gauean Anaia Arrebak taldearekin, bueno, hainbat eta hainbat ekitaldi larunbat honetan, larunbata ekainak sei, Lezoko Txerri Muño baserrian, teiatu festa antolatu dute teiatua konpondu al izateko.
Ekainaren seian zatoz lezora, teiatu festa!
Egun osoko jaialdi, koloretsu eta herrikoia, Txerri Muño baserria bizi-bizirik dagoenaren erakusgarri.
Goizeko 11etan hasiko da Txerri Muño azoka. Baratze produktuen saskiak, serigrafia, marrazki tailerra, zanpantzarrak, txalapartariak eta gehiago, Zintzilik Irratiaren zuzeneko emisioa dela tarteko.
Eguardian, ekitaldi hasieraren ostean txotxongiloak eta tapabermuta, gozea egiteko aperitif bikaina.
Bazkarira animatu, vegeta edo royale, helduek 12 euro eta aurrek 5. Sarrerak Tinelu, Jaizkibel eta Azkena tabernatan, baita Txerri Muñoko ostiraleroko pintxo potean ere.
Bazkal ostean aur jolasak, performantza eta emaiok elektrotxarangarekin poteo herrikoia.
Eta arratsaldetik aurrera, Anaia Arrebaken kontzertua eta DJak.
Teiaz, teia, Txerri Muñon, teiatu festa!
Atzo 36 urte bete ziren Tuteran Gladys del Estal, militante ekologista, Guardia Zibilak akatu zuenetikan. Eta ekainaren 7an, hau da igande honetan eguerdiko 12an, Eguzki talde ekologistak Gladysenea parkean omenaldia eskainiko dio urtero egiten ohi den bezala. Kasilda liburun dendan, gaur ekainak lau, ostegun arratsaldeko 7etatik aurrera Imaginarios del Agua solasaldia hidrologikak 2015eko Cristina Enea Fundazioaren egitaraua jarraituz. Jose Angel Bergua, soziologoaren partaidetzarekin, izango da gaurko hitzaldi hau. 7etan, Kasilda liburu dendan, Arroka kaleko bigarren zenbakian. Eta hurrengo astelenean ekainak 8 arratsaleko 7etatik aurrera Antzoki Zaharrean Guardetxeko Clown tailerreko partaideek ostasunez aurkezten dute beraien lehenengo funtzioa, Shakespearen The Tempesten adaptazioa orain La Tempestad bihurtu dena. Badator, argitasunez, liluraz, magiaz eta sentsualitatez, beteriko ekaitz izugarria, pasio uholdeak eta orgasmo pila, tuti fruti zaporeko antzeslan zaporetsua pixkanaka dastatzen joatekoa, ez gaitu hotz utziko eta ez da inor sartu bezala aterako. Funtzioa, ekainak 8 arratsaldeko 7etan Antzoki Zaharrean, sarrerak 3 euro balio du. Ekainaren 11ean, 7:30etan Oier González eta Markel Ormazabal preso hoiek sortutako burdin ariak eta plastikozko goilara kartzelari buruzko gogo eta musikatua antolatu dute Koldo Mitxelena kulturunean bagera Euskaltzaleen elkarteak. Zazpiterritan, beraz, ekainaren 11ean. Adi ere gaur, etorri eta gozatu Tito P. Bong eta JP Chef ospetsuek vegan kulinari zenteretik zuzenean etorritakoak prestatu behar dituzten bi plater eta postrerekin, non zorionez beraientzat giza animaliak ez direnak, ez da beraien derivatuak ez dira izango protagonista. Janari guztia, beraien berdura plaza baitagarrian erosten saiatuko dira. Zautzan, hau dena, zure poza eta borondate ekonomiko xumearen truke. Etekinik aterako balira, animalien eskubideen defentsarako erabiliko dira. Hileko aurrenengo ostegun guztietan Zarauzko Putzuzulo gaztetxean egiten da jantoki veganoa. Baina oraingo honetan, ekainak lau hau da gaur, 8:30etatik aurrera, aipatutiko jantoki veganoa egongo da, baina gero 9:30etan kontzertuak daude. Estatu Batuetatik Ajax taldea. Soinu gogorrak jarkorearen inguruan, eta baita ere Estatu Batuetatik Impalers Texasetatik metal punk soinuak ekarriko dituzte Zarautzera. Zarautzeko gaztetxean beraz 8:30etan jantoki veganoa, eta ondoren kontzertua Ajax eta Estatu Batuetako Impalers taldeekin. Inigo Malbido, Malbido fotografiakoa, argazkilaria bera, musikari lotutako argazkiekin erakusketa bat osatu du. Donostiako hainbat lekutan bueltaka ibili. Ondoren orain, Labretxan, Aldezarko Labretxa zentroan kokatzen da bere erakusketa. Bizitari guztien artean, irudi bat sozketatuko du Malbidok berak. Larun bat honetan, Zarpazoa Cicatriz. Cicatriz taldeari omenaldia egingo diote talde honek, bueno, Nacho Cicatrizeko abeslariaren anaiak gidatzen duen Zarpazoa Cicatriz taldeak. Malos Tiempos taldearekin batera, bi hauek kontzertu eskainiko dute, ekainak 6ean beraz etzi larun bata, doka kafean zokian sarrera aurretik erosita 8 €tan dago, Donosti Rock, Eskizo, Doka, La Cabaña, Trikuarri eta musikaze.comen, edo bestela, leiatian bertan 10 € dago. Sarrerak, ateak 7:00 irekiko dira, ekainak 6, larumata Malos Tiempos eta Zarpazo a Cicatriz. Nachoren anaiaz gain, Salbate si puedes taleko Santi, Disturbioko Igor, 124ko Andoni eta Esnatu taleko Unai osatzen dute Zarpazo a Cicatriz talde hau. Eta ekainak 9, soziolinguistika solasaldiak ere iragarriko ditugu, bagera elkartearen eskutik, baina kasu honetan San Telmo Museoan 7:00-9:00. Zer ulertzen dugu euskararen arnazgune gisa? Euskararen arnazguneak beraz, landuko den gaia San Telmo Museoan, bageraren soziolinguistika solasaldietan 7:00-9:00, ekainak 9:00. Eta gure esku dago elkarteko egiako taldeak ondorengo eskutitza bidali du. Ekainaren 21a jada gainean daukagu Euskal Herriko hiriburu guztiak erabakitze eskubidearen aldeko pertsonaz lepo bete nahi duten eguna. Gure kasuan, esan duten ez, Donostian alik eta jende gehien biltzeko, hemendik eta ekainaren 21ra bitarte, egian ekimen egutegi oparo bat antolatu da. Ostiralero arratsaldez plaza hondin, materiala eskuratzeko aukera egongo da, arpidetzak, oial zatiak, anoetako sarrerak, kamisetak eta bar. Ekainaren 10ean, 7etan, Tetuan, Betiboga, Katala Taberna eta bar Puente Tabernetan mus txapelketa egongo da. Taberna bakoitzeko irabazleek finala ekainaren 12ean jokatuko dute. Txapelketaren baldintzak eta izenak emateko, aipatutako tabernan ekainaren 7a baino lehen. Ekainaren 11ean, arratsaldeko 7etan, bar Puente Tabernan futbolin txapelketa. Txapelketaren baldintzak eta izena emateko, ekainaren 7a baino lehen ere, aipatutako tabernetan. Ekainaren 12ean, arratsaldez plaza hondin egiako 3. Euntze eguna. Eta azkena izango dena. Ekainaren 17ean, 7etan Isatxe Tabernan dardo txapelketa, txapelketaren baldintzak eta izena emateko ekainaren 14a baino lehen aipatutako tabernetan. Ekainaren 20ean, ordu batetan eguerdian La Taberna Tabernan bote txapelketa, txapelketaren baldintzak ere ekainaren 13a baino lehen apuntatzeko eta aipatutako tabernetan izango duzue. Eta ekainaren 21ean, erabakitze eskubidearen aldeko eguna da. Trafikoari begira berriro Eibarren gauzak erorita ape 8an Bilborako norabidean. Herrerako 36. Kroserako izen ematea zabalik dago. Jokin Intxausti Pipasen omenezko lasterketa izango da ekainaren 14ean goizeko 10:30. Partaidek 1,5 kilometroko zirkuletuari 4 itzuli eman beharko dizkiote 6 kilometroko ibilbidea osatuz. Izen ematea 6,5 euroren truke egin daiteke herrikrosa.com webunean eta Laister eta U41 kiroldendetan. Probaren egunean bertan 9,5 euro balioko du izen ematea. Urretxuko Santa Barbara auzoan hile honetan egingo den Kale Gorrian jaialdia aurkeztuko dute larunbat honetan. Horretarako antolatzaileek musikaz betetako aurkezpen jaialdia ondu dute Urretxu Zumarragako gaztetxean. Egitaraua seretan hasiko da Pop Pilulak, pop kulturari buruzko euskarazko fanzinaren laugarren zenbakiaren aurkezpenarekin. Egitaldian Julen Azpitarte argitalpenaren arduradunak eta Antxon Iturbe musika kazetariak parte hartuko dute. Gero 8:00-ak bueltan Giorgio Basmati musikari donostiarra oso fan gisa arituko da, alegia euskaraz kantatzeko sortu duen alterregoa. Amaitzeko gau partean, 10:00 Germán Carrascosa Nafarra joko du La Alegría del Barrio taldearen laguntzarekin. Emanaldiaren ostean 12:00 diska jartzaileak izango dira Julen Blaka eta DJ Beirut. Zurekin banago ez dut beldurrik, ez dut otzik, ez minik. Sua, argitaletxeak Jesus Maria Pérez Azazetaren senderismo liburua kaleratu du, edo senderismo kolekzioaren barruan. 57 rutas senderistas por Euskal Herria izeneko liburua kaleratu du. 192 horrirekin, maiatzan atera berri da aipaturiko liburu hau.
Berdot zure fedea, berdot zure mindarra. Zurekin banago, ez dut beldurrik, ez dut otzik, ez minik. Zurekin banago,
Eguerdiko hotxa magazinan jarraitzen dugu eta Jantxakun irratiako 20 urte betetzen ditu aurten 2015 honetan, hori dela eta bueno, ba jaialditxo bat antolatu dugu Uztailak 11erako Urguleko guardetxean izango da Jantxakun irratiaren 20. Urteurren festa. Bertan Bartzelonako za taldea arituko da, hemen Donostiako Karkel eta ondoren Teknomadak DJak arituko dira, hori gaueko egitarauari dagokionez 5 euroren truke. Arratsaldean zehar hala ere guztiz doan irratsaio berezia eta irratiko disjokeiak izango ditugu 8:00 aurrera, 9:30 bideo emankizun bat eta afari herrikoia eta 10:30 Ilargi estriptisa. Beraz, egitarau eta kartel bikain horrekin, Uztailak 11an festa ospatuko dugu, Jantxakun irratiko festa, Urguleko guardetxean animatu zaitez, eta apuntatu zazu dagoeneko zure agendatxoan. Donostiako Aldezarreko Herria Kultura Elkarteak herriaren memoria izan zirelako gara garelako izango dira, lelopean Uztailan zehar jardunaldiak antolatu ditu. Futbito, aur futbito, pilota, eskuz eta palaz eta mus txapelketak ekainaren 29tik Uztailaren 12ra burutuko dira Trinitate Plaza. Argazki lehiaketa, gaia Euskal Bideak parte hartzeko epea Uztailaren 6an bukatzen da, sariak Uztailaren 11an emango dira. Marmitako lehiaketa Uztailaren 11an izango da Trinitate Plazan. Eta mendi martxa Uztailaren 26an Aramaion. Uztailaren batetik hirura bitarte burutuko dira ekainaren 4an ekingo zaio izenen matari emozioak eta umorea AOBTH jardunaldiak. Humorea omen da, bertsozaleek bertsolariengan gehien estimatzen duten ezaugarria eta antzerkian kantuan zein ipuin kontakizuneran ere ezinbesteko osagaia da. Baina poza bakarrik ez, haserrea, tristura eta beldurra ere presente daude ahozko sorkuntzan. Hori horrela, emozioak eta humorea izango dituzte gai nagusia aurtengo AOBTH jardunaldiak. Seigarren aldiz, antolatu ditu Mintzola Fundazioak AOBTH jardunaldiak, eta horiek aurkezteko lanetan aritu dira egunotan. Subijana etxean. Larun bat honetan ekainak sei urretxuko Gernika Arbola plazan kulturen azokaren hirugarren edizioa ospatuko da. Mundu guztiko kulturen zaporeak dastatzeko eta ikuskizun ezberdinez gozatzeko aukera egongo da. Pakistan, Maroko, Ekuatore, Ginea, Sahara, Venezuela, Brasil, Senegal, Nicaragua eta Errumaniako postuak egongo dira. Azokaren irekiera 12etan izango da. Ordu batetan barrun badau taldearen kontzertua. Lauterretan ume jolasak eta tailerrak, seiretan euzango batukada eta zazpiretan maut taldearen kontzertua. Urrengo ostiralean ekainak 12 baubo ipuin saioa eskainiko du Beatriz Egizabalek Donostian arratsaldeko 8etan Rekalde Tabernan. Jende guztiari HTren aurkako ekitaldi txiki honetara biltzeko animatzen diote elkartekoek, baita HT gelditzeko aldarria ozenki entzun dadin larunbata 13an Donostiako kaletan egingo den manifestazioan ere. Arratsaldeko 5etan alderdi derretik aterako da lehen aipatu dugun bezala. Oinutsik taldearen, oinutsik diska noizean behin taldearen disko berria ari gara entzuten gaurkoan eta laister izango dugu elkarrizketatxoa beraiekin. Disko berri honen inguruan azalpenak emanez, bien bitartean jarraitzen dugu eguerdiko hotxa magazinean.
Batak beste alkarri aldaratuak Aspaldi bat egin da Orain alden duzoaz Gero eta gehiago ezin bestean Batzuk balero
Ba bai, entzuten dugun hau, noizean behin taldearen oinutsik diska da, eta esan bezala, ba, segidan honen inguruan hitz egingo dugu, gogoratu eguerdiko hotxa magazina ordubiak arte luzatzen dugula, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen dugu hemen, eta gaurkoan protagonista musikalak noizean behin taldekoak ditugu, oinutsik diskarekin.
irratsaioan esan dugun bezala, noizean behin taldearen oinutxik diska izango dugu aurkezteko, edo daukagu aurkezteko, eta hori egiteko, ba, telefonoz bestalde dagoeneko, Ibai taldekidea daukagu, kaixo Ibai, zemoz?
Eguerdion.
Ibai, eguerdion. Bueno, ongiet horri, jantzakun irratira, ez da lehenengo aldia, okerrez banago, noizean behinekin hitz egin dugula,
ezta? Ez, hori da, man, nik ustot ja makinatxo bat urte dala han egon ginela, baina bai, beste behin behintzat egon da gauz. Bai.
Bueno, eta oraingoan, ba, denbora desente pasata gero, oinutxik diskarekin zatozte. Bueno, orain arte, esan duzu bezala, aurreko diskotikan ez dakit ni denbora asko pasa den, zertan ibili zate?
Bai, bai, denbora nahiko txupasa, aurreko EPA edo diskoa atera genuen 2011an. Eta, bueno, ba, denbora honetan ibili gara, alde batetik, bueno, aurreko disko hori atera, eta zuzenekoak ematen, normala den moduan, ez, disko ateratzen duzunean, ba, normalean zuzenekoak ematen dira hori aurkezteko, eta horretan denbora bat eman genuen. Eta, bueno, ba, egia da gero, hor hasi ginela sartzen, aspalditik eduki genuen asmo batean, eta da, ba, gaur egun ja disko bihurtu dugun honetan, zela akustiko antzeko bat egitea. Eta, bueno, ba, horretarako gure ohiko eskemak edo hainbeste aldatu behar izan ditugu, ba, denbora luzea eskatu digula, eta gainera, ba, hori badira ja urte batzuk, ba, diskoak prestatzaren ardura guztiak eta gure gain hartzen ditugula. Ba, konposaketa eta guzti hori argi dago, baina bestalde batetik, ba, grabaketa eta nazketak, diseinuak eta horrelako gauzak ere bai. Orduan, ba, bueno, ba, suposatzen dut, hori besterik gabe gure gaur eguneko tempusak ere hauek direla, eh? Eta ja disko bat ateratzea ez dela urte batetik besterako kontua, baizik eta baina luzatu egiten direla epeak, nahiko txu.
Bueno, lana eskatzen du, ba, dena zuen pixuaren gainean egotea, eta bueno, ba, horregatik anagian, ba, esan dago atzerapen hori, edo bueno, luzapen hori, ba, pentsaziteken ere agian akustiko aldera jo izanak ba, errestuko zituela gauza, baina ez dirudi ez?
Gure kasu ez da izan hori, eta berez guk ere uste genuen horrela izango zala, eh? Akustikoa egiterakoa, ma bueno, ma normalean suposatzen da hori simpleagoa dena dela dena, eta errezago izan marko zela. Baina, bueno, ez dakit, gure kasuan egia da, hainbat buelta eman dizkiogula honi, eta konposaketa prozesu era, ba, behintzat hiru aldiz hasi dugula zerotik. Ba, lehenengo oinarrizko idea batzuekin, gero hoiek ba, bestera batera lantzen, eta azkenik ere, ba, bueno, joan gara gehitzen gero eta elementu gehiago, gero eta instrumentu gehiago, eta horregatik luzatu da hainbeste kontua, eta horregatik ba, gu geuk eman dizkiogu hainbeste buelta. Eta gero baita ere, ba, guretzako suposatzen zuelako, horrelako sosetan sartzeak, suposatzen zuelako, hori lehen esan dudana, gure ohiko eskemetetik ateratzea, eta kantuak lantzerakoan, maztakit, beste ikuspuntu batetik abiatzea.
Ze instrumento erabiltzei duzu beraz, oraingo diskonetan?
Bueno, ba, oraingo honetan batez ere hori gitarra akustikoa, gitarra klasikoren bat ere badago hortik, eta gero esperimentatu dugu apur bat, ba, bueno, badago detailetan eta batez ere esperimentatu dugu gehitxoago, eta bueno, badago piano bat, badago banjoa, badago xilofono bat, eta bateria ere, bueno, bateria betikoa da, baina egia da jotzeko modua desberdina izan dela, eta ba, ohiko baketekin edo makilekin jo beharrean, ba, bueno, bestelako horrelako eskobilantzeko batzuekin eta ibili dela. Orduan, bueno, ba, desberdintasun handienak instrumentuei dagokienez edo hoiek izan dira.
Eta aldaketa hau zer dela eta talde guztiak behar zuen norabide berri hau edo norbaiten ideia izan da?
Ba, begira, kontua da, iaia taldea hasi zenetik, edo behintzat lehenengo disko atera genuenetik, aukerak eduki ditugula, ba, zera, akustikoak eta egiteko, ba, dela irratietatik eskatuta, edo ba, zuzenean jotzeko aukera gehiago zegoelako, ba, tabernetan, edo antzeko lekuetan, eta, bueno, ba, lehenengo diskotik prestatu izan ditugu akustikoak, baina ez oso landuta. Gure zentraziorako behintzat beti uste genuen prestatzen genuela azken momentuan, eta beti geratzen ginen gogoekin, ba, zerbait landuagoa egiteko, eta hori. Orduan egia da, ja urteak direla, idea horrekin buruan gabiltzala, esatean, jode, ia ateratzen dugun tartetxo bat, benetan kantu hauek akustikoan ba, ganora gehiagorekin prestatzeko, ikusten dugulako badagoela, ez dakit, hor badagoela, oinarri majo bat zerbait egiteko. Orduan asmoa hortik dator, eta gero, ba, zergatik orain egin, Ba, bueno, egia esan, ez dakit, taldean ja urte pila bat daramatzagu, 14 urte inguru daramatzagu, eta egia da, ba, aurrera egiterako orduan erronkak behar dituzula. Orduan, saiatu behar zara beti elmugak jartzen, eta aldela ba, aurrera pausuak ematen, eta aurrera jarraitzeko. Eta kasu honetan hau erronka handi bat zen. Ba, suposatzen zuelako gure ohiko estilotik eta eskemetatik, eta gure konfort inguru horretatik ateratzea, eta bueno, hori motivaziorako edo ba, oso, ez dakit oso erakargarri ikusten genuen.
Beraz, norabide desberdin honek alako parentesis bat edo irikitzen du eta isten du ere, taldean?
Ba, bueno, momentuz nik esango nuke zabaltzen duela, ez dakit nora joko dugun. Ze, argi geratzen dena honekin da, ba bueno, hau egin eta gero edo zein lekutara jo aldugula, estilo aldetik. Eta, kendu ditu gainetik pila bat aurre iritzi, eta suposatzen dena guk egin bar dugula, ba, alde batera utzi dugula. Ordan, bai egia da guk tratatzen dugula bitxikeri bezala, gure ibilbidean, ba, bueno, estilo aldetik oso aldenduta dagoelako orain arte egin izan dugunarekin, baina bueno, ez dakigu zer etorriko den hemetik aurrera. Nik esango nuke ez dugula bide honetatik jarraituko eta itzuliko garela gehiago ba, gure ohiko rock eskemetara. Baina nik uste dut hau egin eta gero honek pozo bat ere utziko duela eta nabarituko dela hemetik aurrera egiten dugunean.
Bueno, ezagutzen ez dutenentzako gogoratuko dugu, ba, noiztean behin taldeak hasieratan behintzat, ba, askoz gogor eta gitarreroagoa zela, ez?
Bai.
Eta orain egiten dezuten formato honekin, ba, ez dakit nik ere diska aurkezteko edo orain epe honetan behintzat, soilik honetara mugatuko zeaten.
Bai, asmoa bada, bueno, aipatu dut oraintxe bertan, berez bitxikeri modura hartzen genuela, baina egia esan, hainbeste buelta eman eta gero, eta hain serio hartu eta gero, hainbeste landu eta gero, ba, ikusten genuen, jo, honek ere merezi zuela, ez dakit, aukeraren bat. Orduan, gure asmoa orain bai da, ba, bueno, diska bezala tratatu, eta alden neurrian, ba, zuzenekoan aurkeztu, eta mugitzea apur bat, Baina bueno, bazen aitzaki bat ere bai zuzenean jotzerak orduan aukera gehiago eukitzeko. Orduan, ba, bueno, akustikoan jotzeko aukerak zabaltzen bazaizkigu oso ondo, honetan gabiltzalako momentu honetan, baina lehengo formato, betiko formatu horretan, rock kutsu horretan ere jarraitzeko asmoa badaukagu. Orduan, bueno, ez dugu aterik izten. Egia da orain, honetara dedikatuko garela gehiago, baina ate guztiak irekitzen ditugu.
Bueno, eta esan dugunez, bueno, ba, garai batean disketxeekin ibiltzeak, ba, alako gauza batzuk ba, disketxaren esku ustea uzten zuen, orain dena zuen esku,
bai.
Lan handia, pentsatzen dut, orain txadibidez, promozioa, gero bilatu kontzertuak, eta bar, baina, bueno, zuen lanari dagokenez, edo oizko lana dagokenez, esan duzunez, leheno, komposizioa, eta adibidez baita ere grabazioa, hori beti bezala landu ezute.
Bai. Bai, desberdintasunik handiena nik uste dut horretan dagoela. Ba, bueno, lehen egia da gu ibili ginen bagabigarekin eta kentzen zizkiguten buruko minazko, gu azken baten dedikatu behar ginelako bakarri gai musikaletara. Komposatu eta zuzenean jo, eta entxaiatu eta besterik ezer gutxi. Orduan, ba, bueno, egia da promozioak eta ba, bueno, grabaketak eta bestelako kontuek ba denbora eskatzen dutela eta zenbat eta ez dakit emaitza hobeagoa lortu nahi edo hori ba denbora gehiago eskatzen du. Orduan hori ere nabaritzen dugu eta gero bestalde batetik ere egia da, jo, urteak aurrera joan ala guk geuk ere gure bizitza pribatua dela eta ba gero eta denbora gutxiago daukagula taldeari dedikatzeko eta horretan ere nabaritzen da eta epeak hainbeste luzatzearena ere horregatik ere badator. Orduan, ba bueno, hainbaten bada sama bat, baina da gustu handiz eramaten dugun sama bat ez delako inork derrigortzen gaituela, guk erabaki dugu bidea uhartzea eta horrela egin nahi ditugu gauzak. Orduan, ba bueno, pozik gaude.
Grabazioari dagokionez, nora jo dezue oraingo honetan?
Ba, grabaketa aurrekoa bezala egin dugu gure entzaio lokalean bertan. Guk ensaiatzen dugu Gatikan, Bizkaian, hor txikitxo baten eta gure lokalean bertan grabatu dugu. Materiala utzi digute lagun pila batek, eta ba, alde batetik eta bestetik lortu dugu, eta gero, ba, egia da, azken urteetan, ales, gure abeslariak, ba, ez dakit, alde tekniko horretan edo Makreston aurrera pausuak eman dituela, beti gustatu izan zaio, baina jo, ibili da, saiatu da, eta gire esan, ba, kalio majoa hartu du. Eta aurrekoa ere berak grabatu zuen, eta hau ere berarekin egin dugu.
Taldeko kide hori, beraz, abeslaria espezializatu egin dezute.
Bai, ez da dedikatzen horretara inundik inora, baina bueno, beti eduki du gustua horregaitik eta egia esan ba lan, bueno, ordu pila sartu ditu honekin bueltaka, batez ere nasketekin, bueno, ordu pila sartu du eta mila buelta eman dizkio.
Ia urte beteko tartea badago, ez? Grabazio zizeletik gaur egun arte, atera den arte.
Bai, hori da. Ba, pentsa hori grabatu genuela aurreko udan gutxi gora bera, eta bueno, ba, berak dedikatu diola ba, libre uki duen denbora guztia. Ba, pentsa denok ditugun, ez dakit, bete beharrak bete eta gero, ba, norberak daukan denbora horretan, bera dedikatu dela ba, nasketak egitera, eta mila buelta ematera honi. Orduan, bai, desente luzatu da nasketena, baina, bueno, uste dut emaitzean edo maizkertzen dela egin duen alegin hori.
Bueno, badakazute zeo zer lotuta ja kontzertu idagokionez, epe laburrean?
Bueno, ba, behira. Ibili gara kontzertuekin eta egia esan ez gara mugitzen hasi, ba ibili garelako azken momenturaino fabrikako asuntoa direla, nasketak bukatu berri, detaile guzti hoiekin eta orain buru belarri gabiltza ba, promozioari edo indar gehiago ematen, baina jarri behar gara oraintxe ja zuzenekoak bilatzera eta justu asteburu honetan, larun batean, Mungiako Errota Gaztetxean zuzeneko bat eman behar dugu. Hor gau akustikoak egiten dituzte eta ba, deitu gaituzte bertan parte hartzeko eta larun bat honetan ba, emango dugu lehenengo kontzertua.
Mungian beraz izango da diskaren aurkezpena.
Bai, hori da, Mungian bertan.
Eta bestela, ba, norbaitek zuen lana jaso nahi badu edo zuen kontzertu bat antolatu nahi badu, nora jo beharko du internetera edo zer dakazute?
Bai, ba, bueno, egia esan interneten eta nahiko presente gaude, hor sare sozialetan, ba, bai Facebook eta Twitter bidez gurekin harremanetan sartzea erreza da, noizean behin sartuta ba, agertzen gara batan eta bestean. Gure musika entzuteko eta deskargatzeko Bandcamp eta SoundCloud bezalako plataformetan ere bagaude eta ba, duainik deskargatu aldute. Eta gurekin harremanetan zuzenean jartzeko, ba hori, edo sare sozialen bitartez, edo bestela e-mailez ere posible da egitea. Noizean behin@gmail.com da gure helbidea, eta bueno, ma, hortxe gaude egunero, ozak, nahiko erreza da gurekin harremanetan sartzea horretarako.
Eta diskari dagokionez, Oinutsik disko hau, esan dezun bezala, badago aukera interneten deskargatzeko, baina norbaitek ere fisikoki nahiko balu compact disc formatuan ere badaukazue.
Bai, egin dugu, hori, komentatu dudan alen. Momentu batean, ba, asmo honek hartu zuen beste dimentsio bat, eta zerbait serioago bihurtu zen, eta horrere bueltak ematen hasi ginen, ba, bueno, bitxikeri bezala tratatu eta interneten bakarri jarri gutxi batzu entzat, edo bestelako ba ez dakit edapena lortzen saiatu eta bueno bigarren hori egitea erabaki genuen eta hor ba bueno betikoa da ezta ja gure moduko taldeekin askotan gertatzen dena da ba bueno zer egiten dugu saltzen dugu diska ez dugu saltzen interneten bakarrik beste era batera ere zabaltzen dugu eta bueno erabaki genuen kopia fisiko batzuk egitea CD-an gutxi atera ditu, tirada oso txikitxo bat egin dugu, baina beti dagoelako jendea, ba bueno, eskatu egiten dizuna disko fisikoa, hasta que nostalgikoak diren oraindik edo zer, baina
oraindik kalkotxean ez dakate pendrive jartzeko edo.
Bai, izan, ba, hori bai izango da. Eta bueno, guk geuk ere egia esan disko fisikoari bestelako esangura bat ematen diogu eta ez dakit goituta gaude formatu horretara ere eta bueno, gustatzen zaigu diseinua zaintzea eta horrelako gauzak ere ba kontutan hartzea. Orduan ba bueno, gutxi hoiengatik eta guregatik ere egin dugun zerbait izan da. Orduan bai, ez da erreza izango eskuratzea, ez dugulako inon salgai jarriko, baina zuzenekoetan eta kopia gutxi hoiek agortu arte behintzat, ba edukiko ditugu.
Adibidea beraz jendea. Bueno, Oinutsik diska noizean behin taldearen laugarrena da dagoeneko. 9 abesti sartu dituzue eta ez dakit zeoze gehiago falta zaigun gehitzeko.
Ba, segia esan beste zer gutxi, ez dakit, uste dut diskaren inguruan dena esan dugula. Gure aldetik, ba, hori, besterik gabe, beste behin zuei ba, egiten duzuen lana eskertzea, eta ba, zuek bezala lan hau egiten ari zareten beste hainbat eta hainbat ba, komunikabide, irrati libre eta beste egin, ba, ba, ez dakit gure babes osoa ematea.
Uh-huh. Bueno, ba, mila esker, dagokin gunagatikan. Eta elkarrizketa amaitzeko, bueno, 9 abesti horietako bat zuk zeuk aukeratzea eskatuko dizut gure entzulei eskaintzeko.
Mm-hmm. Bueno, oso ondo. Ba, bueno, lehen entzun dut ibili zaretela hor abesti batzuk eta jartzen. Mm-hmm. Ez dakit, entzun dut lerro zuzenak eta hori adibidez, ba, gure kutxunenetako bat dela esango nuke. Mm-hmm. Eta, ba, uste dut diskan bertan horretaz gain, ba, diska zabaltzen duen kanta ere hitzik ez dago, ba, bueno, badela, ez dakit, nahiko lagin edo adibide ona, ba, diskoan egin dugun onena. Ordan, ba, hori xaukeratu gonuk, nik.
Lehenengo hau, hitzik ez dago.
Hitzik ez dago, bai.
Ederki, ba. Bueno, Ibai, ba, ez dakit, mila esker, sorte on diskarekin.
Eskerrik asko.
Eta esan bezala, ba, urrengoren batean izango dugu zuen berri, oraingoz, agurtuko zaitugu, hitzik ez dago kantarekin, oinutxik diska, noizean behin taldea.
Sondo, onde bili.
Mila esker, ondo segi agur.
Zuri, agur.
Ederki ba, hortxe uzten dugu noizean behin taldeari egindako elkarrizketa segidan izango duzu deskargatzeko aukera gure web orrian eta guk aurrera egingo dugu eguerdiko ahotsa magazine honen ja azken tartean gaur pixkat aurrez laburtxago edo pixkat azkarrago amaituko dugu irratsaioa. Eta agenda kulturalera joko dugu, ba, hasiko dugu musikarekin. Daba-daba, aretoan Mundaiz kalean hemen egian gaur, The Goris eta El Desván del Macho arituko dira. Aurretik 13 euro, leiatilan bertan 16. 8 territatik aurrera izango da The Goris eta El Desván del Machoren kontzertu hau. Santelmo Museoan gaur zazpiretan, Perón en Roma, Cartas Inéditas, 1929, 1940, Amores y Política, Ignacio Klopetekin. Aiete Kulturetxean gaur zazpiretan, En tiempos de luz menguante. Literatur solas al día. Eugen Rugeren idazlearen En tiempos de luz menguante liburuaren gainean hitz egingo dute gaurkoan. Gaztelaniaz. Okendo Kulturetxean gaur zazpiretan eta bosteritan ere Zurriola musika eta dantza eskolako ikasleak. Piano kontzertuak zazpiretan. Hori atzo izan zen markatu gaur bosterditan Eraben taldea emanaldia areto nagusian. Bosterritan gaur. Gogoratu ere gaur hasten dela Herrerako Garagardo Azoka San Luis Plazan izango da. Seiterritatik amabitara gaur, bihar eta etzi ordu bat aterdiak arte eta igandean 11ak arte. Larumatean txapeldunen ligako kopako finaleak emango dituzte pantalla handian Herreran jarriko duten Garagardo Azoka honetan.
Thank you.
Irunen Kabigorriko bertso gauak, bertso saioa eta bertso jarriak Manolo Arotzena, Manu Goiogana, Juan Mari López eta Jose Juan Zubieta Etxabe zazpiterritan Kabigorrin gaur. Eta errezitaldia, erraietatik ateratako poesia filosofikoa erraktuz, gaur Hernaniko Uru Tabernan, 8 herritan. Bueno, ba, hortxe gaurko agenda kulturala eta esan bezala minutu batzuk azkarrago bukatuko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazine hau. Konkretuki, bueno, ba, segidan bukatuko dugu, 10 minutu txokenduko dizkiogu, ba, enkargu batea jo merdu dalako. Beraz, gaurkoz nahikoa dugu. Eguerdiko ahotsa magazine aste arte, aste azken ta ostegunero egiten dugu, zuzen zuzenean 12:30tik ordu biak arte, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00-9:00 okerrez banago. Eta gurekin harremanetan jarrene baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9:32, 32, 35, 33. 32, 35, 33. Tanjakun.org gainontzeko informazioa daukazu. Urrengo aste artean hemen txizango gaituzu berriro ere gogoratu gaurkoan, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izan ditugula. Agenda kulturalak borobildu du irratsaioa tatartean, noizean behin taldeko Ibai taldekideari egin diogu elkarrizketa, Oinutsik diska izan dugu protagonista gaurkoan, eta diska horren inguruan hitz egin digu Ibaik. Dagoeneko elkarrizketa hori gure web horrian entzun dezakezu. Besterik ez gaurkoz nahikoa dugu, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun polita izan dezazuela ondo segi, agur!